Zebrabidea. Agerkarien tartea.
Nazio Batuen erakundeak 2006an onartu zuen desgaitasuna dutenen eskubideen inguruko konbentzioa eta 20 urte bete ditu. Irisgarritasun unibertsalaren artikulua da gehien urratzen dutena. Desgaitasunaren arloko 11 elkartek bat egin dute Iruñeko Pinakoi aretoan egindako jardunalean honen arira. Eta honen inguruan gehiago jakiteko gurean dugu Edurne Elizondo, arratsaldeon.
Arratsaldeon, zer modu?
Ongi, eta zu?
Ongi erran barko, ongi erran barko.
Ongi. Bueno, aipatu dugu, hogei urte bete dituela konbentzio honek, edo, bueno, zer egin dute honen arira?
Bai, kontua da, bueno, batetik konbentzioak zuke erran bezala hogei urte bete ditu, eta gainera Nafarroako Zermin elkarteak, hau da, desgaitasuna dutenen ordezkarien batzordeak, 25 egin ditu ere. Eta, bueno, elkarte horrek antolatu zuen jardunaldi hain zuzen ere, ba, bueno, pixkat konbentzioaren berri gehiago zabaltzeko, eta aldi berean, ba, bueno, hainbat emakumeri ahotsa emateko. Desgaitasunaren esparrua zabala da, noski, baino elkarteak bakasu honetan emakumeengan jarri nahi izan zuen fokua, ezta? Eta, bueno, mai inguru bat antolatu zuten, horre aritu ziren Imakulada Plazentzia eta Natalia Guala. Biak dira Nazio Batuen erakundeko desgaitasunaren batzordeko kideak eta aritu ziren hain zuzen ere ba konbentzioaren gorabeherei buruz hitz egiten. Zermineko presidente da Mariluz Sanz eta berak azpimarratu zuen duela 20 arte erran bezala 2006an konbentzio hori onartu zenean, ba nolabait gertatu zen aldaketa importante bat, ezta? Berak aipatzen zuen, berak erraten zuen. Ordura arte, konbentzio hori onartu arte, ba, desgaitasunen bat zutenek egin behar zuten gizartearen neurrira edo egokitzeko ahalegina, ezta? Baina konbentzioa onartu izanak erran nahi zuen, ba, gizarteari dagokiola egokitzea eta herritar guztiak hartzeko behar diren aldaketa guztiak egitea, ezta? Hau da pixkat begirada bertze aldean jartzen da, ezta? Eta erran nahi du horixe, gizartea dela bere osotasunean egokitu behar dena, ba, bere herritar guztiek dituzten beharretara egokituz eta moldatuz, ezta? Hori azpimarratu zuen Mariluz Sanzek, baino noski erran zuen, bueno, egin dira urratsak aurrera, baino oraindik lan handia bada egiteko, ezta? Hau da, egia da, jasota daudela eskubide horiek konbentzio horretan, baino horrek ez du erran nahi, noski, ba, 100%-ean betetzen direnik, ezta? Mm-hmm. Aipatzekoa da, 182 herrik eta Europako Batasunak berak sinatu zutela konbentzio hori, 2006an da, dago onartua, Espainiako Estatuak adibidez 2007an onartu zuen, eta 2011an garatu zuen, ba, konbentzio hori arauetara moldatzeko legedia, ezta? Beraz, urratsak poliki-poliki doaz. Eta erran bezala, irisgarritasun unibertsala da gehien urratzen diren artikuluetako bat. Mm-hmm. Hau da, desgaitasuna dutenen konbentzioak onartzen du ba horixe, ezta? Desgaitasunen bat duten guztiek badutela eskubidea, ezta? Edonon, sartzeko, parte hartzeko, gizarteko, ba, arlo eta erakunde horietan guztietan parte hartzeko eskubidea daukatela, esparru guztietan, ladesparruan, osasunean, eta abar, ezta? Baino gero, ez dira egiten behar diren egokitzapen guztiak, eta horrek erakartzen du, ba, desgaitasuna duten pertsona unitz, ba, kanpo gelditzea, ezta? Mm-hmm. Eta, bueno, hau, batzutan ematen du, ba, hori xez, teoria da, zer erran nahi du horrek, ezta? Batetik, niri interesantea iruditu zitzaidan, Imakulada Plazentziak aipatu zula, konbentzioak berez eskubide hori jasotzen dula, baina ez duela zehazten nola egin behar den, ezta? Mm-hmm. Eskubide hori gauzatzeko. Hau da, irisgarritasuna ez dela zeo zer, ez dituztela baldintza edo neurgarriak jartzen edo zehatzak, ezta? Orduan batzutan zaila dela gero hori praktikara eraman. ematea. Eta hemen, pues nik uste dut adibide batzuk aipatu behar direla. Ze jardunaldi horretan ere parte hartu zuen Nafarroako Arartekoak, Patxiberak, eta berak, bueno, pues horixe ez, ekarri zuen errealitatera konbentziorin zein neurritan betetzen den edo ez den betetzen, ezta? Eta adibidez, aipatu zuen 2024an, desgaitasunarekin lotutako 142 kexa jaso zituela Arartekoaren bulegoak. Baina 2025ean izan ziren 429, hau da, euneko berrogeita mar egindute gora desgaitasunarekin lotutako kexek. Eta irisgarritasun unibertsalari dagozkion esparruan, bai patuzun adibidez, ba, Nafarroaren pabiluiaren gixakoetan, ba, oraindikan, mugak badaudela, bertzeak bertze, ba, aulki gurpilduna erabiltzen duten entzat, baino ez bakarrik haientzat, ezta? Zebatzutan ez, irudia daukagu edo joera daukagu desgaitasuna, ba, aulki gurpildun batekin lotzeko, ezta? Baino desgaitasuna izan daiteke, ba, mota haunitzetakoa, ezta? Eta batzutan desgaitasuna ikusezina da, ezta? Kanpotikantzuk ez duzu identifikatzen pertsona batek gaitasun bat ote duen edo ez, adibidez, ba, burura tortzen zaizkit oraintxe, emakume autistak, adibidez. Adibidez, erran bezala, Nafarroarena, pos oraindikan, baditu mugak eta ez du lan guztia egin, ba, pertsona guztientzat irisgarri izateko. Lizarrako Los Llanos aretoarekin, kulturaretoarekin gauza bera gertatzen da. Eta baita, Iruñeko Bianako printzea espezializaten zentroarekin. Gero, aipatuzun Arartekoak, ba, bertzeak bertze gertatzen dela ere, keinu hizkuntza ez dela erabiltzen, erabili behar den guztietan, ezta? Eta aipatuzun adibidez, Iruñeko Ospitale Unibertsitarioko larrialdietan eta baita geletan ere, ba, gertatu izan direla, keinu hizkuntzako interpreteak falta izan direla, ezta? Eta horrek noski zaildu egiten du, ba, desgaitasun hori duten pertsonekiko arreta edo harta hori, ezta? Hori da arazo importante bat. Eta gero, bertzelako adibideak jarri zituen eta hoiek ere irisgarritasunarekin dute zerikusia. Iritsi nora, ba, adibidez, zea enplegu publiko batera, ez? Berak aipatu zuen, ba, administrazioan lan egiteko zerrenden auzia, ezta? Eta hori ikusi zituen irregulartasunak bazirela. Ze desgaitasuna dutenentzat gordetako tokiak batzutan ez direlako betetzen. Eta zerrendan egonda ere, ba, desgaitasunen bat duten hautagaiak ez dituztelako deitu, adibidez. Edo deitu dituztenean pertsona hauek gero ez dituztelako egin beren lanpostuetan behar zituzten egokitzapenak. Eta gogoratu dezagun, konbentzioak gizartearen arloan jartzen du ardura. Hau da, gizarteari dagokio, kasu honetan administrazioari, bertze batzutan enpresei, haiei dagokie langileak behar dituen egokitzapenak egitea. Beraz, hori ezin dugu ahaztu. Baina erran bezala, Arartekoak aipatu zuen, ba, esparru horretan ere irregulartasunak egon direla, eta ez direla beti, ba, desgaitasuna dutenen eskubideak betetzen. Gero, bueno, utziko diazu, zure
baimenarekin,
kontu bat aipatu nahiko nuke, ze iruditu zitzaidan ahitz esanguratsua. Desgaitasunaren kontuan, desgaitasunaren esparruan, kolektiboan, ba, zera, korronte ezberdinak daude, ezta? Eta desgaitasuna duten pertsona batzuek, hain zuzen ere, desgaitu hitza aldarrikatu egiten dute, ezta? Eta adibidez, gaztelaniaz, diska, ez? Aldarrikatzen dute, personas diskas, ezta? Eta zer gertatzen da? Bertze pertsona batzuek ez dutela autu hori egiten, eta nahiago dute erratea edo zehaztea desgaitasun bat duten pertsonak direla, ezta? Ba, esanguratsua iruditu zitzaidan, ze jardunaldian bukaeran, ze adituek hitz egin eta gero, parte hartu zuen bertzeak bertze Espainiako gobernuaren Nafarroako ordezkari Alicia Etxebarriak, ezta? Eta Alicia Etxebarriak hiru aldiz erran zuen pertsona desgaitu. Eta pertsona desgaitu errantzuen bakoitzean zurrumurru bat entzuten zen ikusentzuleen artean. Eta nik atzean entzuten nituen zea entzule gisa zeuden batzuen kexak, ezta. zergatik erraten du desgaitasuna duen pertsona, ezta? Hori eta bigarren ez errantzuen eta zurrumurrua berriro era. Eta hirugarren ez errantzuen eta zurrumurrua berriro ere, ezta? Erran nahi dizut, batzutan, diskurtsoetan ere, mezuetan, zeinen urrun dagoen gizartea oro har desgaitasuna dutenen edo desgaituen barkoitzak erabaki dezala nola, ezta? Izendatu bere burua, hori baita kontua, ezta? Azkenean haiek izatea beren burua nola identifikatzen duten, erabakitzen dutenak. Erraten dudan, ezta? Batzutan ze urrun dagoen gizartea oro har da pertsona horien mezuetatik, diskurtsoetatik ere, ezta? Eta egia da, azken urteotan nik uste dut ere, urratsa handiak egon direla, ba kolektiboa ahalduntzeko, ezta? Bueno, hainbat liburu atera dituzte giarran diskurtsoa hitza hitz potenteak dauzkate eta erran bezala batzuek desgaitu hitz hori aldarrikatzen dute eta beren kolektiboaren alde egiten dute eta komunitate hori aldarrikatzen dute ere bai, ezta? Adibidez, etortzen zait burura orain, lehen keinu hizkuntza aipatu dugu, ba, pertsona gorren komunitatea ere, ezta? Eta keinu hizkuntza erabiltzen dutenen komunitatea gitze potenteak dira, eta gero eta gehiago, ezta? Zabaltzen dira beren mezuak, eta niri iruditzen zait, ba, itze interesgarria dela, eta beti ere, ba, horixe, ez? Entzun egin behar dugula pertsona horiek errateko duten. Azkenean, haiek dira, beren aldarrikapenen, egin nahi dituzten aldaketen, eta zer bide hartu nahi duten, erabakitzen dutenak, ezta? Haiek dira, beren ba, aldaketen subjektu, ezta? Haiek dira beren borrokaren subjektu eta guri dagokigu entzutea, ezta? Eta kasu honetan erran bezala, ba Espainiako gobernuaren Nafarroko ordezkari Alicia Etxebarriak ba hor sumatzen zen urrun dagoela, ezta? Errealitate horretatik ze, bueno, ez erran nahi dut zermin ezagutuko zuen, erran nahi dut egon daiteke halako hurbiltasun bat Nafarroan dagoen erakunde batekin, elkarte batekin, baino hala ere, zenbat pertsona ziren bat ere eroso sentitu Alicia Etxeberriak egin zuen diskurtsoarekin. Eta bukatzeko, uzten badiazu, ba, datu txiki batzuk emanen dizkizut?
Ba, uzten dizut.
Ai, zongi, ze hona zaren. Bai, batu dugu Zermin elkartea, 25 urte egin dituena Nafarroan, eta hain zuzen ere, bueno, hainbat elkartek egiten dute bat batzorde horretan, eta denera 35.000 pertsona inguru daude hor ordezkatuta.
Begira.
Datu garrantzitsua da, kontuan hartuta, Nafarroko gobernuak emandako datuen arabera, 40.220 direla desgaitasunen bat dutenak. Baino, hemen zehaztapen bat egin behar dugu. 40.220 dira desgaitasunari buruzko balorazio bat jaso duten herritarrak. Zer badira, desgaitasuna izan da, balorazio hori jaso ez dutenak. Eta horregatik, bai, eta hain zuzen ere, Nafarroako Estatistika Institutuak aipatzen du, edo institutu horren arabera, 50.000 lirateke, 50.000 inguru, desgaitasun edo mugaren bat duten herritarrak. Beraz, ez dira gutxi, eta erran bezala, beren diskurtso propioa dute, beren borrokaren subjektu dira, eta pos, errateko dutena entzuteko prest egon behar dugu.
Ba, bai, guztiz ados eta bueno, beste bueno, ordezkari horrek edo egin zuen horri lotuta, badakizun ora zoazen apur bat prestatzea edo informatzea ez da sobran egoten, naiz eta agian Zerminen inguruan ez zuen askorik entzungo, badakizun ora zoazen eta hori prestatzea besterik ez da, apur bat informatzea besterik ez da. Hemen txauziko dugu gaurkoan, Edurne, mila esker gurean izateagatik eta horrengo astera arte.
Eskerrik asko zuri ongi zaren agur.
Aio.